Er det femte episode?
Ja. Eller? Ja. Jeg måtte telle deg i hovedet.
Ja, altså. Hey, you.
Hey, you. Jeg føler at jeg har pyntet meg for deg i dag. Helt sånn dusja, tatt hårkur, tatt på meg parfyme. Det kjenner jo ikke du, du vet jo akkurat hvordan jeg lukter.
Ja.
Så jeg føler meg fin for deg i dag.
Så hyggelig. Jeg har også vasket meg, så det skal du ha.
Tatt en bløt klut og bare liksom kjørt den over kroppen.
Åja.
Ja.
Naja. Men how's London? Er det fint vær?
Det er så vanvittig fint her. Det er sånn, hvis du skulle se for deg liksom den fineste dagen, så var det i dag.
Åh,
og i går deilig. Og dagen før. Så det har bare vært helt vanvittig. Det er sånn, ikke snakk om å tenke på kåpa en gang. Og selvfølgelig, britene klær helt av seg.
Ja.
Det er liksom sånn, på et knips så går det uten skjorte, bare sånn flip-flops. Når det, greit nok det er varmt, men det er liksom 13 grader og 7 meter i sekundet.
Ja, men jeg har lagt merke til det også når sola begynte å titte frem her også, så begynte plutselig alle jentene å gå med bare ankler, altså det er veldig inn med sånne avkuttet bukser litt opp på ankeren, og så skal du ha sneakers, og det ser grusomt kaldt ut.
Jeg føler meg så gammel når jeg ser det, sånn her, er ikke du kald?
Ja, men det er deilig, ass. Jeg tok vekk gardinene fra vinduet mitt på soverommet mitt, sånn at det bare alt lys skal få lov til å slippe inn, og nå våkner jeg klokka 8:30 om morgenen av meg selv, det er bare er helt utvilt, bare på grunn av alt lyset som kommer inn. Det er kjempedeilig.
Det er så vanvittig fint. Vi gjorde jo akkurat det samme i fjor en gang.
Mm.
Og bare det å få våkne gradvis, og så få ligge og kjenne at det blir varmere og varmere, det er så deilig. Det føles så naturlig på en annen måte. Selv om jeg har jo liksom 15 alarmer på. Og i dag tidlig gjorde Jostein noe så urettferdig, som at etter at jeg hadde skrudd av alarmen, så fortsatte han å synge alarmtonen min. Fordi han hadde stått opp. Er ikke det dårlig gjort?
Det er kjempedårlig gjort. Ja. Men det er fint å ha en liksom ekstra vekkeklokke da.
Ja.
Jeg har også en ekstra vekkeklokke. Hun heter Kristine, og jeg bor i rommet ved siden av. Hvis jeg ikke har stått opp, vi går jo på skole sammen, så hvis jeg ikke har stått opp når det er sånn halvtime igjen til vi skal dra, så er man sånn, Sara, har du stått opp? Og så sier jeg sånn, ja, nesten.
Ish.
Ish. Og så, men da kommer jeg meg i hvert fall opp da, og så er det
veldig greit. Det var så koselig. Jeg skulle ønske det var sånn, at jeg kunne bo i kollektiv, men jeg tror nok at those days are over.
Ja, det er koselig. Jeg trives veldig godt, spesielt nå. Nå er liksom sommerferiemoduset begynt å komme skikkelig i gang, altså. Bare se for meg alt vi skal gjøre fremover. Det blir veldig bra.
Så fint. Vi var jo begge hjemme over påskeferien. Eller i alle fall, du var hjemme litt, og jeg var hjemme hele. Og selv om det er veldig koselig å være hjemme og fint å være i Norge, så blir det alltid veldig intenst for meg.
Ja.
For det er jo, går du veldig like, at vi liker å være sosiale, men vi trenger begge to liksom ikke være sosiale hvis vi har, kan velge.
Definitivt.
Og vi er jo veldig heldige når vi er hjemme i sånn, og at vi har vårt eget hus. Vi kan trekke oss tilbake til det, og derfor er det beste kan vi gjøre det. Men jeg begynte å tenke på hvor herlig hadde det ikke vært hvis det hadde fantes. Nå finner jeg opp ting som ikke finnes.
Ja.
For eksempel et solarium som var som en vakuummaskin.
Okay.
Så hvis du liksom, du la deg ned, du trenger ikke ta deg klær noe. Du bare la deg ned, sånn. Og så tok du den over, og så bare fikk du sove, nesten meditere i 5 minutter, og så føltes det som du hadde vært alene i 2,5 timer, som er liksom for meg den perfekte sånn pausen.
Ja.
Og litt sånn som du vet på film om folk som reiser ut i verden, i verdensrommet. De blir lagt i sånn typ kunstig koma. Jeg vet ikke om det sant eller ikke, men det gjør alltid det på film.
Jeg tror ikke det gjør det i virkeligheten.
Nei, men i filmen så det det.
Ja, Interstellar gjorde de det, for eksempel. Ja. Du la deg liksom ned som vannbad, og, ja. Så, og så... Men det veldig science fiction, Mariel, men...
Ja, jeg vet det, men nå finner jeg bare på ting her.
Ja, ja.
Og da tenkte jeg bare, hva Anna skulle... Hvis jeg fikk velge absolutt alt, og da kunne jeg vært veldig kjedelig og sagt sånn, ok, men da var jeg veldig, veldig, veldig rik, og jeg bodde i en, et liksom mansion... med liksom 20 personer som jobber for meg.
Ja.
Men la oss være litt reasonable her.
Ja.
Så det min drøm, som jeg, hvis jeg kunne tilpasse mitt nåværende liv med noen totale fantasier, så finnes det en del ting som jeg skulle veldig gjerne ville ha.
Ja.
For eksempel så skulle jeg veldig gjerne hatt et tropisk rom, der det var liksom fuktig, og jeg hadde sommerfugler der, og planter som overlevde uansett. Og jeg skulle hatt en hengekøye, og så kunne jeg ligge i hengekøye, og så var det liksom bare sånn skjerm, hele rommet var en skjerm, så jeg kunne se på YouTube.
Det var dritfint.
Et badekar som men noe som, det var ikke vatten, men det var noe annet som aldri ble kaldt, det var bare den perfekte temperaturen, og han fikk aldri sånn rosinhud på fingrene. Jeg synes det er fantastisk.
Det er kjempefint ut.
Har ikke du noen sånne?
Jeg tenker liksom på at det hadde vært deilig å ha et sted som lå nærme alt du ønsket. Mm. Som for eksempel hvis du så ut ene vindu, så hadde du skogen.
Mm.
Hvor du kunne gå en ganske lang tur ned til et lite vann. Hvor det var alltid perfekt temperatur i vannet, og du kunne bare bade.
Mm.
Og så du ut det andre vinduet, så var det liksom byen. Masse mennesker, alle vennene dine bor der. Du har alle butikker du vil på, du har alle kaféer, du har en uteliv, du har alt det der.
Mm.
Og så snur du deg en tredje vei, så kan du se havet.
Oi.
Og bare havet.
Mm.
Og liksom måkeskrik. Og fjerde veien vet jeg ikke hva jeg ville hatt. Kanskje bare...
Men i havet fantes det ingen fisker som var slimete, som kunne svømme mot foten din hvis du skulle ut i.
Nei, nei, nei. Bare fine fisker, sånne nemofisker og alt sånt der. Og det skulle selvfølgelig være masse korallrev, og jeg skulle ikke være redd for å snorkele.
Nei, det var bare sånn som en drøm.
For det prøvde jeg i fjor sommer, og det synes jeg var ganske skummelt.
Mm.
Men det, og så hadde det vært nydelig.
Mm.
Men når du snakker om det her rommet som du drømmer om, så har jeg egentlig vært et sted hvor det var noe lignende. Kanskje ikke med det badekar og den YouTube-skjermen og sånn, men jeg var jo på roadtrip i USA for et par år siden.
Mm.
Og da reiste vi til West Virginia, hvor fotografen som heter Sally Mann bor.
Mm, fantastisk fotograf.
Ja, og det er både din og min yndlingsfotograf, tror jeg. Mm. Og for de av dere som ikke har hørt om henne, så er det verdt å sjekke ut, fordi hun blir omtalt som en av verdens dyktigste fotografer.
Mm.
Hun har gjort mye bilder av barna sine, som hun er mest kjent for.
Mm. Veldig interessant som person og gang.
Ja.
Ja. Bare søk henne opp.
Mm. Og vi fikk lov til å komme hjem til henne, der hun...
Ja, det var helt sjukt.
Ja, det er helt sjukt faktisk. Men i hvert fall, hun har jo tatt mesteparten av de kjente bildene hennes der.
Mm.
Og da kom vi hjem til henne, hvor hun hadde et stort, stort hus, som sto midt på en slags eng, en kjempestor eng. Og rundt hele den engen bak huset, så var det en stor skog. Og der var det en sånn liten sti, ned til et bittelite vann, hvor det var en flott, sånn gammel trehytte, hvor hun tok veldig mange av de bildene som hun tok av barna sine.
Jeg ser det for meg i hoven når du ser det.
Mm. Men i hvert fall inne i huset, så var huset bare over ett plan, og så var det kjempefint sånn eikegulv, eikeparkett.
Mm.
Og så kom man inn på kjøkkenet, og på kjøkkenet var det et vindu ut. Men det gikk ikke ut, for det var bygget på et stort drivhus utenpå huset. Og inni det drivhuset så var det massevis av planter, og massevis av små fugler.
Oi!
Så det var det fløy masse små fugler rundt i det rommet. Mm. Og så var det masse fine blomster og planter som vokste. Det var litt av den, litt på en måte en sånn som du drømte om.
Ja, det høres jo ut som en total drøm, og så har noen bare liksom bestemt at sånn skal jeg ha det hjemme.
Mm.
Så også, sykt fint.
Det var helt fantastisk. Og så gikk man videre fra kjøkkenet, så var det jo et stort rom med mørkeromsutstyr, atelier og masse gamle katteskeletter og en menneskefot blant annet, tror jeg. Det var mumifisert.
Mm.
Det var mye rart der. Det var veldig spennende.
Så spennende med å være å vokse opp på en sånn plass også.
Ja,
du må virkelig forme deg som person. Bare sånn, for min del, å vokse opp med veldig tett fjell og veldig tett skog.
Mm.
Så merker han jo at det sitter virkelig i.
Ja.
Men det høres jo enda mer ekstremt ut.
Det er nesten litt sånn at det var på en måte en ekte drøm, da.
Ja.
Å være der. Fordi at om natta så var det helt mørkt, og du hørte bare sirissene som gikk ut i gresset.
Så, mm.
Mm.
Så sykt fint.
Mm. Nei, så drømmer kan bli virkelighet på en slags måte.
Mm.
Mm.
Hvis en har bare liksom tiltak og penger. Ja,
og penger.
Min mest realistiske drøm,
mm,
for mitt drømmehus,
mm,
det er at jeg skal ha et mini smeggkjøleskap under pulten min, og der skal jeg alltid ha kalde drue og San Pellegrino vatten.
Det høres ut som en veldig flott hverdagsluksus.
Ikke sant? Slapp jeg å reise meg fra pulten min.
Nå som jeg driver og hører på fuglekvitter og sånn ute, så, og det begynner å bli varmere, så minner det meg om da du bodde i Paris,
mm,
og jeg kom på besøk, og hadde egentlig ikke lyst til å dra hjem, så det ble noen ekstra dager.
Ja, det gjør det faktisk.
Ja, og så hjelper jeg deg med å flytte tilbake til Norge.
Mm.
Og da du drev å pakke av det rommet ditt, som du egentlig leide av en helt crazy dame.
Ja, virkelig.
Hun var crazy.
Ja, for, jeg bodde jo i Paris i 2 måneder,
mm,
ihop med en 35 år gammel mann som heter Derek.
Ja, han var søt.
Det høres ut som en katastrofe oppskrift, men det var bare så fantastisk, og han har vært en veldig nær og fin venn.
Mm.
Men hun som jeg leide rommet av var jo helt tullete. Men uansett, det var 2 veldig fine måneder.
Mm. Og da, og jeg husker vi drev å liksom rydde rommet ditt, og skulle være perfekt til hun skulle komme tilbake.
Mm.
Og da hørte vi på en låt som minner meg alltid om den tiden, og det var den her Alicia Keys og Usher, My Boo.
Mm, My Boo.
Og det er litt sånn morsomt når enkelte sanger kan minne deg om både, du får liksom følelsen av været, av luktene, mm, av stemningen. Du får alle disse følelsene av en sang.
Mm.
Det er nesten litt sånn som parfyme, som minner deg om også perioder i livet.
Mm.
Og da begynte jeg å tenke på, er det andre sanger jeg har en sånn sterkt forhold til?
Mm.
Og det er for eksempel Radiohead sitt In Rainbows, det albumet.
Ja.
Så hørte jeg masse på det da jeg var sånn, ja, var i ferd med å flytte hjemmefra.
Mm.
Og da husker jeg at hvis jeg setter meg ned og hører på det albumet, så får jeg hele den følelsen tilbake, sånn der, hvordan skal livet bli, og alt er så spennende, og alle mulige sånn drømmer man hadde da, og mm, det synes jeg er så gøy, fordi mm, det er på en måte, det er jo bare musikk liksom, og så kobles det, ja, så mye til alle andre mulige følelser inni deg.
Ja, det blir liksom, som en nøkkel til liksom, tidligere versjoner av deg selv.
Ja, definitivt.
Det er så rart, for meg Jeg har jo veldig mange sånne sanger. Mange av dem er for liksom, tidlig i mitt husen sitt forhold, og det er så sjukt pinlig at jeg nesten jeg kan ikke snakke om det en gang. men det seneste, sånt som jeg kan komme på, det var en sang som du sendte meg en gang. Jeg husker ikke helt hvordan det var, men i alle fall så hadde jeg det veldig vanskelig på jobben. Jeg lurer på om det var når jeg drev oss og startet opp på min egen domene eller noe sånt.
Mm.
Og da sendte du meg Winners Don't Come Easy med High As A Kite.
Ja, det husker jeg.
Og det hadde jeg aldri hørt på deg før.
Mm.
I det hele tatt. Og den sangen bare liksom en som en kapsel av den tiden og liksom hentet frem med sånn der urstyrke. Mm. Som hjelper meg liksom å faktisk klare å holde ut den tiden og gjøre det beste ut av det.
Mm.
Det sitter så sterkt i meg, og jeg klarer nesten ikke å høre den sangen lenger. Den er så tett knyttet til den tiden at den er
ikke sant?
Litt sånn låst fast der bak.
Det er nesten litt sånn rart når også at en sang minner deg så mye om noe, eller en person, eller en tid, eller en følelse, at du klarer ikke å høre på den, for da føler du at du er der igjen.
Mm, feeling all the feelings.
Ja, men det er jo litt sånn som vi har med vår vennegjeng, den her låta, den her Crave You.
Mm.
Den er altså kjempefin, og den minner meg bare om at vi er på besøk alle sammen hos dere i London, skal feire nyttår, og masse god mat, og fyrverkeri.
Mm.
Det er nesten så vi burde lage en spilliste, vet du, på Spotify, og legge til det nyhetsbrevet
vårt. Ja, skal vi gjøre det?
Det kan vi gjøre, så kan folk høre på de låtene.
Men jeg har det en ny sang som er veldig relevant for mitt liv akkurat nå, og kanskje kommer jeg til å huske den sangen som en kapsel for de siste månedene i livet mitt.
Mm-hmm.
Og det er sangen Bitch Better Have My Money med Rihanna.
Ok, hvorfor det?
Fordi det er ingen som betaler meg når de skal. Ja.
Det er jo litt dritt ut.
Ikke så veldig gøy, men da kan jeg synge den sangen litt sint, og så hjelper det litt.
Bitch better have my money.
Ok, Rihanna sliter også med å få betalt.
Ja.
Det er sånn her, oss unge kvinner i arbeidslivet, got no respect. Så da kan jeg synge, bitch better have my money.
Det er vel derfor hun har blitt med i Tidal, da, for å få mer penger.
Ja, jeg tror på det. Men jeg tenker på, jeg håper å le meg ihjel her i går.
Mm.
Når jeg tenkte på den sangen. Og på når jeg spiller den på radio.
Mm.
For jeg tenkte på de som faktisk sitter og annonserer på radio.
Mm.
Når de må si alle sånne sanger sine navn med sånn radiostemme. På nattønsket. Mm. Det var Bitch Better Have My Money med Rihanna.
Du la ut et sånt blogginnlegg for her om dagen, hvor du spurte om noen hadde noen sånne tanker om hva vi burde snakke om og sånn. Da kom det jo kjempe masse spennende forslag, og så var det en som het Bettina som sa at det virket som vi var ganske forskjellige personer.
Mm.
Og så, helt tilfeldig, så eller helt tilfeldig er det ikke, jeg har jo litt om personlighet på skolen nå, men jeg begynte å søke opp personlighetstester.
Mm.
Og så fant jeg en som var skikkelig kul, hvor du på en måte dro du svarte på forskjellige påstander om deg selv, da, om hvorvidt du stemte med deg selv og personligheten din.
Enig eller uenig til hvilken slags grad.
Mm, og så sendte jeg til deg, og så tok du den, og så ble vi liksom hver vår type da, personlighet. Mm.
Testen går ut på at det finnes 16 forskjellige personlighetstyper.
Mm.
Og for at vet hva slags personlighetstype en er, og ja, alle slags greier. Styrke og svakheter, liksom, hvordan en er i forhold, i vennskap, hvordan en er som forelder, på jobben, alle sånne ting.
Mm.
Og det som står på min da, som faktisk stemmer, er at jeg er en veldig svart-kvitt person, som jeg trenger at mine venner og folk rundt meg er helt like meg på så mange måter.
Ja, det er jo kjempespennende egentlig.
Og hvis ikke liksom, mine venner matcher mine verdier og liksom, tanker om livet, så er det veldig vanskelig for meg å holde frem med et vennskap.
Mm. På min test så sto det noe som lignet. Det sto at jeg på en måte krever veldig dyp menneskelig forståelse mellom vennene i vennskap. Mm. Og at jeg forholder meg til få folk. Fordi at jeg kan ikke ha for mange venner om gangen, fordi da klarer jeg ikke å fordype meg i hver enkelt nok.
Det
og det synes jeg var ganske spennende, fordi at jeg har jo mange venner, men det på en måte, jeg klarer ikke å konsentrere meg om så veldig mange på en gang, fordi at jeg må være så involvert i hva de tenker og hva livet deres er og sånn.
Mm.
Hvordan livet deres er. Og sånn er jo litt du også.
Ja, veldig sånn. Men du har nok flere enn meg, liksom. Jeg har mange nære venner.
Mm.
Veldig få imellom det en kaller en nær venn og det en kaller en bekjent.
Nei, jeg er jo litt annerledes der, at jeg har mange venner som jeg også vil være med, men så må jeg på en måte konsentrere meg i pools, da. Så noen ganger kan jeg være med de personene, noen ganger kan jeg være med de personene, noen ganger kan jeg være med de personene, og så er det alltid den kjernen som er liksom nærmest, som man involverer seg mest med. Og så sto det også i den testen at jeg tror oftest det beste om alle.
Mm.
Og jeg tror det er noe som du ler når jeg sier det, men det er jo litt sant da. Du er liksom sånn, ja, men gi deg, liksom. Den personen gjorde noe skikkelig slemt, og jeg bare, ja, men du skjønner det at det er fordi at personen har det sånn og sånn.
Mm. Jeg vet, du har lyst til å gi folk en sjanse.
Ja.
Og at du er nok mer empatisk enn meg med folk som du ikke kjenner så godt.
Mm.
Jeg kan romme ganske mye empati og forståelse for folk som står meg veldig nære.
Mm.
Men jeg har liksom ikke den kapasiteten for å gi folk veldig mye tid hvis jeg ikke føler at det stemmer helt. Da.
Men det er jo fordi du går liksom helt fullhjertet inn for noe når du først gjør det da. At du er på en måte sånn, du kan ikke skru av hvis du først har involvert deg i noen sitt liv.
Nei.
Mens jeg har litt lettere for det, kanskje, at jeg er litt sånn, at jeg kan tenke, ja, men hvis en person har for mye å gjøre, så gjør ikke det så mye. Men du er sånn, ok, denne personen vil jeg ha i livet mitt, og hvis den personen ikke kan prioritere meg i sitt liv, så er ikke det noe verdt å holde frem med.
Mm.
Mm.
Det var spennende å lese om min personlighetstype er en personlighetstype som ikke funker veldig bra med å jobbe for andre.
Mm.
De fleste av mine venner som er freelancere har på et tidspunkt jobbet for andre og ser det i fremtiden sin.
Mm.
Men jeg, det er ikke sjans. Jeg tror jeg hadde vært så miserabel hvis jeg måtte jobbe for noen andre. Å være så avhengig av noen andre sitt humør bare.
Mm.
Og ikke kunne styre ting selv, det ville være bare døden. Og sånn, du har problem med dagligdags tasks, som liksom admin-delen av businessen-delen. Jeg var sånn, ja, jeg vet, jeg har et problem med det. Det er personlighetstypen min, Sara. Står i testen.
Ja, men det er interessant, da. Ja, men jeg fikk jo beskjed om at jeg burde ikke jobbe i et veldig høyt stressnivå med mange mennesker og mye
timer
og sånn. Men jeg føler at jeg kan takle stress ganske godt. Det kommer veldig an på hva slags stress det er, og det handler også om man føler at det er for en grunn, at man føler at man gjør noe som er for helhetens beste. Og det er kanskje der forskjellen, altså sånn, du vil faktisk aldri jobbe under noen, mens jeg synes at det er veldig gøy.
Mm.
Og det er veldig kult å jobbe sammen med folk.
Ja, jeg synes det er gøy å jobbe på prosjektbasis, og jobber jo med folk hele tiden, liksom, som bryllupsfotograf, og som nysgjerrig lager hjemmesider folk, for eksempel. Men det er liksom i kapasitet av meg selv, bare.
Ja, selvfølgelig.
Jeg skal ikke levere noe for noen andre enn meg selv og kunden, liksom. Ja. Men det var jo det var veldig spennende. I det siste så har jeg fått en ny forståelse for noe som jeg ikke trodde at jeg noen gang kom til å forstå.
Ok.
Og nå ser jeg på deg at du er veldig nysgjerrig på å finne ut hva dette er.
Ja.
Men det handler faktisk om 50 Shades of Grey.
Ok, ja. Er det noe jeg skal innrømme sånn, med en sånn liten sånn tight hånd at jeg har faktisk lest det første boka?
What? Det har du aldri sagt til meg før.
Altså, jeg måtte jo sjekke ut, vet du. Da jeg bodde i New York, så leste jo alle den her på T-banen.
Ja, ja, ja.
Og jeg tenkte sånn, herlighet, jeg må bare sjekke ut hva det her er for noe. Ja. Og hun jeg jobbet hos hadde også lest den, og så sa jeg bare at ja, ja, det var morsomt. Ja. Jeg hadde forberedt meg på noe som helt sånn drøyt crazy, men det var jo bare Twilight med litt annen vri, følte jeg da.
Ja.
Men det var min erfaring.
Ja. Men fordi jeg husker når det stod på som verst med boklesingen av Fifty Shades,
ja,
så var det artikler fra TFL som er de som har undergrunnen og overgrunnen og busser og sånt her i London, om at på deres Lost and Found avdeling så var det så vanvittig mye Kindle som lå der, altså sånne lesemaskiner. Lesemaskiner, høres så
det høres veldig ut som en gammel dame.
Jeg vet. Men fordi at folk glemte det igjen på tuben, og så var det så flaue fordi det var 50 Shades of Grey at som de hadde lest sist, at de aldri gikk og hentet deg igjen.
Oh.
Så det, men det, for det, det som jeg opplevde da nå, forrige veka, for jeg driver nå og leser en bok av fantastiske, fantastiske Miranda July, som er en av mine største girl crushes
noensinne.
Mm. Hun har skrevet sin første roman.
Mm.
Den heter The First Bad Man, og den driver jeg og leser nå.
Mm.
Og jeg vet ikke egentlig hva jeg hadde sett for meg, men i alle fall så er første halvparten, som er den som jeg har lest nå, veldig, det er veldig mye sex, ikke sex, men den er vel, handler mye om liksom kjønnsorgan, og på en veldig Miranda July måte.
Ja, hun er jo flink til å beskrive ting.
Ja.
Altså, kan man si at hun er et sånt menneske som er naturlig naivt? Altså typisk sånn samtidig, søkende, altså ja, ikke negativt, ikke negativt på en måte. Ja, åpen.
Mm.
Hvis en barnlig da, en barnlig approach til liksom mye.
Ja, men hun har den typen personlighet som jeg føler at hun kan få mange innsikter liksom, bare ved å skrive.
Mm.
Mange av hennes sammenligninger og hvordan språket hennes flyter, det er bare så fascinerende. Jeg kan ikke sammenligne noe med noen.
Nei.
Det er jo et stort kompliment selvfølgelig.
Mm.
Men forrige vek la seg altså i den boken her på Overground.
Mm.
Og jeg merket at jeg ble så flau. Og da, fordi det satt altså en mann ved siden av meg som hadde liksom kvitt hår. Han så skikkelig tøff ut.
Mm.
Med liksom stor bart og stort skjegg.
Mm.
Og liksom lærjakke og solbrille.
Ja.
Og når vi kjørte inn i tunnelene, så da blir det jo helt svart, ikke sant?
Mm.
Så da kan han se refleksjonen på andre siden av vinduet.
Mm.
Altså, ja, over på vinduet. Så kan han se refleksjonen av folk. Og da jeg så opp, så kunne jeg se at han satt og liksom skikkelig nileste i boka mi. Og da var det sånn her, typ sånn, han hadde gnikket hånda si ut på buksa hennes, og
oi.
Det er sånn blanding av noe som er super seksuelt, men også litt sånn leirskole seksuelt, på en måte.
Ikke sant?
Og blandingen av det, og det at jeg faktisk var litt sånn nervøs i utgangspunktet, gjorde at jeg faktisk for første gang forstod noe som helst som hadde med Fifty Shades å gjøre.
Ja, altså du bare tenkte at folk som satt og leste det var flaue?
Ja.
Samtidig som det kanskje var å skape en slags spenning for dem selv.
Ja, kanskje, faktisk.
Ja, for jeg
satt jo ikke... Det er ekshibisjonisme.
Ja. Jeg kan jo ikke si at jeg satt og nileste den her på T-banen. Jeg gjorde ikke det.
Men du bare nileste den her med?
jeg lastet den ned på PDF.
Ja, jeg stemmer det. Du drev å lase masse PDF-bøker på den tiden.
Ja, og da bare leste jeg litt sånn gjennom. Men jeg tenkte at de som sitter og leser på T-banen, de kan jo ikke ha på en måte... De kan jo ikke ha på en måte en stor skamfølelse for at de leser den, men jeg tror det handler kanskje litt om at de føler seg litt sånn fri. Altså, ja. Jeg tør dette, jeg tør å lese noe som litt sånn omstritt, men samtidig så det passelig populært nok til at det ikke blir sett på som helt spesa.
Og så det del av noe, jeg bare bør
ja, liksom. Ja, jeg tror det handler litt om det. Men jeg ble ikke akkurat fristet til å lese de andre bøkene jeg synes var ganske kjedelig.
Du trengte bare den første, rett og slett.
Ja, rett og slett. That was enough for me.
Ja.
Men det noe med det her med at liksom, ok, alle har lyst til å lese litt erotikk på et eller annet vis. Fordi at, men altså, mange har lyst til å lese litt erotikk. Det jo handler litt om at man synes det spennende å ha, på en måte, få et innblikk i noen andres verden, og kanskje det pirrer litt underliv og sånne ting. Altså, men så mener jeg da at da har jo Fifty Shades of Grey den dårligste boka å gjøre det med. Altså, skal man...
Absolutt.
Skal man først... liksom leve seg inn i en eller annen spennende verden som du ikke har del for delaktighet i selv, så det vel bedre å velge en annen bok enn den. Jeg tenker liksom sånn Fifty Shades for meg handler mer om en jente som ikke vet hva hun vil og lar seg misbruke, mens det finnes så mye annet som så mye
mer interessant. Ja, men liksom plukne opp en Anna Jesenin bok i stedet for
det. Ja, og det akkurat det. Jeg leser jo mye Anna Jesenin, og jeg synes jo hun fantastisk. Og da handler det om en person, en ekte person sitt faktisk virkelig liv. Og de som ikke har lest henne, det kan jeg anbefale dagbokutdragene hennes. Fordi at det nydelig skildret. Det en kvinne som vet hvem hun eller som på jakt etter å være den beste versjonen av seg selv. Hun gjør kanskje noen dumme valg, men samtidig så hun veldig reflektert rundt de valgene hun tar. Jeg tror at hvis man skal... lese noe som faktisk skal gi deg noe, så det kanskje lurt å velge noe annet.
Som kan gi leselyst.
Ja, gi leselyst. Som du vet, så driver jeg og ser på mye rare programmer på internett.
Ja, det du.
Og jeg veldig fan av Vice.com sine dokumentarer. Også, i går så satte jeg meg ned og så på det nyeste segmentet de hadde lagt ut, som var en liten kort dokumentar fra Mexico. Det er en liten gruppe mennesker som gjør noe så merkelig som å dope seg på frosk.
Hæ?
Det synes jeg var helt vilt spennende. Men det da en type paddefrosk. Og det de gjør da, det at de går på jakt etter disse spesielle froskene, som det ganske mange av faktisk. Og så har disse froskene kjertler på ryggen, som uten at man skader dem, så kan man klemme hull på disse kjertlene. Og så samler man opp den guggen som inne i disse kjertlene.
Gud!
Men det som spennende da, at i disse kjertlene, dette innholdet i disse, har et veldig høyt nivå av et stoff som utskilles både hos mennesker og dyr når de opplever sterke, sterke følelser, sånn som å dø eller å bli født. Så dette her kan de tørke dette stoffet, og så røyker de det som en sånn crackpipe. Og det som rart at man kan ikke overdose på det, og gjøre overdose på det, fordi at det et stoff som allerede finnes i kroppen fra før. Og så du kan bare røyke det, og så får man en helt sånn hinsides psykedelisk opplevelse. Og det var bare sånn, er det mulig? Og får man tak i, hvordan finner man ut av det her? Det var bare helt utrolig, og han der ene som var fra Vice, da, han prøvde jo det her, og han sa at det var som å se en tunnel med et lys i enden. Og så kjørte han bare raskere og raskere og raskere mot det lyset, mens stjerner og geometriske figurer fløy forbi øynene hans. Og han følte bare en intens glede og eufori i hele kroppen. Som om han var på en slags reise. Og så viste han ene han fyren som jobbet mye med det, han viste liksom... symboler som gikk helt tilbake til aztekerne, hvor de brukte frosker i symbolene sine og grønne farger i masker og så videre. Det var virkelig interessant. Verdt å ta en titt på de som interessert I å se hvordan det så ut for de folkene som gjorde det. For det var...
Wow, så fascinerende og skremmende. Min første tanke sånn her, og så tror de trist det må være når den rusen går over.
Ja, jeg tror kanskje det som gjør at mange mennesker bare sverger til en sånn livsstil etter hvert, fordi de blir så avhengige av den følelsen.
Mm.
Men de gjør det jo heldigvis liksom, I veldig sånn strenge former. Da. Du skal gjennom et slags rituale, og du skal være på et sted hvor det stille og rolig, og du har mennesker rundt deg som har erfaring med det, og sånne ting. Og så var det slags
sånn... Det skal være fint på en eller annen måte.
Ja, og det veldig sånn, det heldig for dem da. Det ikke sånn at du sitter og doper deg på en måte bare for å dope deg.
Det ikke slags... trashy doping liksom.
Nei, det liksom heldig... det heldig...
Heldig doping.
Heldig doping, ja. For de kaller det jo mest, de kaller det for medisin, og ikke for dop.
Ja, men vet du hva Anna Aztekerne drev med, som også slipper ut dopamin I hjernen og gjør deg veldig glad?
Nei.
Sjokolade.
Hva skal du gjøre videre I dag, da?
I dag, jeg har faktisk Skype-orama I dag.
Ja.
Så jeg skal skype med vår venn. Jeg skal egentlig skype med hele huset ditt I dag.
Mm.
Skal jeg først skype med Frøy, og så skal jeg skype med Kristine senere I kveld.
Også, alle de hjemme,
jo. Og så skal jeg og Justein se på bryllupsønskeliste, for det begynner å komme inn spørsmål om det.
Ja.
Så vi må rett og slett finne ut hvem jeg ønsker oss.
Mm.
Så det jo ganske koselig tidsfordriv.
Så koselig.
Mm. Du da?
Jeg skal dra og se de nærmeste på kino med noen av roomies av mine.
Mm.
Og det tror jeg kan bli kjempespennende, fordi jeg har gledet meg litt til den filmen. Jeg kjenner ingen som har sett den. Den har fått ganske god kritikk. Mm. Og så den jo norsk, så det alltid gøy å støtte opp om norsk film, synes jeg.
Ja, kan bli så latterlig stolt over så bra norsk film.
Ja, ikke sant?
Sånn det. Jeg også derfra, faktisk.
Ja, men det liksom... Det synd at den har fått så få billettinntekter, fordi når det først kommer noe bra, så det viktig at det blir sett.
Mm. Men kan jo bare be alle som hører på om å gå på kino.
Ja.
Og se den.
Ja.
Putt litt penger I kassa.
Jeg kan jo si fra neste gang om jeg synes det var verdt det.
Ja, det kan vi gjøre. Kan du snakke litt om film?
Ikke sant?
Ellers så synes vi at det har vært veldig gøy hvor mange som har signet opp på nyhetsbrevet vårt. Som de av dere som allerede har, skal dere vite jo at den en fest I postkassa. Og for å fiske resten av dere inn, så kan jo vi snakke litt om hva vi har tenkt å putte opp I nyhetsbrevet, og hva vi har puttet I nyhetsbrevet. Denne veka har vi delt våre beste vårtips.
Mm.
Vi har laget en spilleliste for vår vennskap. Mm. Og liksom linket til sånn som har inspirert oss de siste vekene.
Mm. Ja, ting som vi synes har vært kult og som vi synes har vært å dele. For det sånn, jeg sender jo deg masse linker som regel, og du sender meg masse linker, og det kult å kunne sende til litt flere da.
Mhm. Så hvis de ikke har lyst til å være med på festen, kan dere gå på hjertesmil.com/Mariell og Sara.
Mm.
Cool. Hørte du at jeg fikk sånn radiostemme nå?
Ja. Mariell og Sara. Ha det, Mariell. Vi snakkes.
Ha det, Sara.